Era Sport 101,8.
Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Συντονισμένοι στην Era Sport, εμείς παίζουμε σύστημα 3-5-2. Σύστημα και διάταξη που κερδίζει δεν αλλάζει. Κωνσταντίνος Παλιός, ο βετεράνος μας, είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στην επιμέλεια της εκπομπής. Και Γιάννης Αντωρινέος, παρέα θα πάμε μέχρι τις 10 σήμερα. Έχουμε βγάλει να εριστούν τα σεντόνια του Europa League. Με την ελπίδα ότι στο τέλος της βραδιάς κάτι θα έχουμε κερδίσει από τις αποστολές του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Πάμε λοιπόν αμέσως στο ρεπορτάζ. Πάμε, θα ξεκινήσουμε με τους Ευρωπαίους. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την αποστολή στην Τσεχία, στο Πιλζέν. Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο αποτέλεσμα, δηλαδή έχει φέρει αυτό το 2-2 σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, οπότε δεν κυνηγάει σκορ, θέλει νίκη μέσα στο Πιλζέν, η οποία θα είναι και η πρώτη ήττα στο Europa League της τσεχικής ομάδας. Αλλά αυτό το match είναι το παιχνίδι που έχουμε κλειδώσει ως το πιο κομβικό. Μήπως και προλάβουμε να πλησιάσουμε ή να προσπεράσουμε τους Τσέχους για την 10η θέση από φέτος. Μία πρόκριση του Παναθηναϊκού θα μας βοηθούσε πάρα πολύ σε αυτή την ιστορία. Πώς έχει προετοιμαστεί ο Παναθηναϊκός, τι συμπεράσματα έχει βγάλει από τις χθεσινές συνεντεύξεις τύπου, την προπόνηση και όλο το ρεπορτάζ, ο πολύπυρος ταξιδιώτης και πρέσβης των Ευρωπαϊκών Διασυλλογικών Διοργανώσεων, Χρήστος Κοντός, είναι κοντά μας. Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα.
Καλημερούδια, έχω υποβιβαστεί σε πρόξενο τώρα, δεν είμαι ακόμα πρέσβης. Κάποια στιγμή θα ξαναγίνω, μην
μία πρόκριση σε παραφέρει, έτσι. Οπ, 16 γύρω παλίγκ, εντάξει.
Θέλει ο Παναθηναϊκός να κάνει κάτι καλό. Είναι μια καλή ομάδα αυτή που θα αντιμετωπίσει. Ο Ντέρες Σκάζνη, ο παλιός προπονητής Παναθηναϊκού, έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη σχετικά με το παιχνίδι αυτό και είπε αυτό που πολύ καταλαβαίνουμε, ότι θα είναι πολύ σκληρό καλύτερο που δεν είναι εύκολο να την ανοίξει. Μια ομάδα πάρα πολύ σκληρή, που κάνει πάρα πολύ δύσκολα. Ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει το πλεονέκτημα ότι δεν έχει τυχθεί στο πρώτο παιχνίδι, που σημαίνει ότι και με την ισοπαλία μπορεί να το πάει μέχρι τέλους, όπως έκανε με τη Σαχτάρ, θα θυμίσω, στα προκριματικά του καλοκαιριού. Με δύο ισοπαλίες πορεύτηκε και κατάφερε και τρύπωσε στην επόμενη φάση για να φτάσει τελικά μέχρι το Europa League. Εντάξει, είναι αμφίρροπη αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι ματσάρει καλά με τους Τσέχους. Τον είδαμε μαζί τους σε δύο παιχνίδια και τα δύο στο ΆΚΑ βέβαια. Στο ένα, μάλιστα, ένα παιχνίδι ειδικό συνθηκών είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με παίχτη παραπάνω, γιατί η Πλιζένα έμεινε με 10 λόγω αποβολής από το 32. Αλλά αυτό αντί να τον διευκολύνει, τον δυσκόλυψε. Μέχρι τότε ήταν καλύτερος, ήταν επικίνδυνος. Μετά μαζεύτηκε στο καβούκι της, ταμπουρώθηκε πίσω. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό να βρει τρόπο να την ανοίξει και δεν έφτιαξε μεγάλες ευκαιρίες μέχρι το τέλος, παρότι είχε την υπεροχή ουσιαστικά μέχρι το φινάλε. Θυμίζω ότι είχε παίξει και με τον ΠΑΟΚ, είχε προηγηθεί 2-0 στην Τούμπα και έμεινε με 10 από το 70 και μετά και εκεί δέχτηκε 2 γκολ. Το τελευταίο στις καθυστερήσεις και έρθει 2-2. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία δέχεται πολύ δύσκολα γκολ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη φάση, στη League Phase του Europa League, ήταν η ομάδα με την καλύτερη άμυνα. Έχει δεχτεί όλα και όλα 3 γκολ, τα 2 από τον box στην Τούμπα. Σε εκείνο και το διάστημα που είχε παίξει με παίχτη λιγότερο. Και είναι η μοναδική και παραμένει η μοναδική αίτητη ομάδα στην διοργάνωση. Δηλαδή, ακόμα και η πρώτη, η δεύτερη, μια ήττα την έχουν. Δεν έχει καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να φτάσει μέχρι εδώ πέρα χωρίς να γνωρίσει ήττα. Δεν είναι βέβαια ομάδα που κερδίζει εύκολα. Αν δούμε τα παιχνίδια, έχει δώσει 9 μάτσες συνολικά. Έχει 3 νίκες, 6 ισοπαλίες. Είναι πολύ ομάδα της ισοπαλίας. Τα 3 της παιχνίδια κερδίζει τώρα, τα 2 έρχονται ισόπαλα. Λοιπόν, αυτό που είπαμε, δεν είναι επιτακτική ανάγκη η νίκη. Δεν μπορεί να το πάει όπως το είχε πει και με την.
Ότι δεν χρειάζεται να πάρει ρίσκα από νωρίς δηλαδή.
Ναι, έτσι, ναι, δηλαδή θα το πάει με υπομονή, πιστεύω, ναι, το παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα έχει ένα επιθετικό τόνο. Νομίζω ότι στο πρώτο μάτς έδειξε ότι αυτό το τρίκ που έκανε ο Μπενίτεφ με Μπακασέτα, συν Ρενάτο Σάντσες ταυτόχρονα στην ίδια ενδεκάδα, χωρίς κλασικό εξάρι, χωρίς κλασικό αμυντικό χαφ, σε αυτό το 3-4-3 που χρησιμοποίησε, του βγήκε σε καλό επιθετικά.
Άρα περιμένεις και σήμερα να ξεκινήσουμε από αυτό, τριάδα στην άμυνα, έτσι, δηλαδή η διάταξη.
Κοίταξε, το κάνει σε όλα τα, ναι, μεγάλα παιχνίδια. Στο μόνο μάτς που δεν το έκανε ήταν με τον Μπόξ τηλεοφόρο στο παιχνίδι του Κυπέλου. Ναι. Τετράδα. Με την τριάδα στην άμυνα δείχνει ότι διαχειρίζεται καλύτερα, κατά την άποψη του ίδιου, τα δύσκολα παιχνίδια. Ακόμα και τα πιο χαμηλής δυσκολίας. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε με τον Όφη στο Ηράκλειο, δεν είναι το ίδιο πράγμα να παίζεις με ένα ντέρμπι στην Τούμπα με τριάδα και το ίδιο πράγμα με τον Όφη στο Ηράκλειο. Θεωρεί ότι έτσι έχει μια καλύτερη ασφάλεια. Το πρόβλημα είναι ότι λείπει ένας κομβικός παίκτης σε αυτό το σύστημα.
Ο Πάλμερ Μπράουν τώρα. Έτσι.
Πάλμερ Μπράουν. Mm. Θα βάλει τον πιτσιρικά τον Κάτρι, κατά πάσα πιθανότητα, γιατί δεν νομίζω να βάλει τον Ερνάντες, ο οποίος είναι αριστεροπόδαρος, να βάλει τον αριστεροπόδαρο στην τριάδα και του Μπα. Ερνάντες δεν το βλέπω πάρα πολύ πιθανό.
Η άλλη θα είναι Γετβάη Ινγκασόν.
Ο Γετβάη δεν υπάρχει, δεν είναι δηλωμένος.
Α, δεν είναι δηλωμένος.
Είναι Ευρωπαϊκή λίστα.
Άρα θα είναι του Μπα Ινγκασόν οι άλλοι δύο.
Είναι του Μπα Ινγκασόν και ένας ακόμα.
Και ένας ακόμα, okay.
Και δεν υπάρχουν, δύο είναι. Ή ο Ερνάντες που δεν είναι αριστερό μπακ και χρησιμοποιείται ενίοτε ο στόπερ, τον έχουμε δει σε κάποιες περιπτώσεις σε αυτό το σύστημα στον Παναθηναϊκό. Ή ο Κάτρης, ο οποίος είναι κλασικός δεξιοπόδαρος, μπορεί να παίξει και πιο μπροστά με την κοχάφ και ταιριάζει σε αυτό ότι να βγαίνει ένας από την τριάδα λίγο πιο μπροστά και να λειτουργεί σαν ένα ψεύστο εξάρι κάποιες περιπτώσεις. Απλά είναι άπειρο το παιδί, είναι 20 χρονών, δεν έχει παραστάσει.
Επειδή δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό που θα σου πω, αλλά έχει μια λογική και δεν ξέρω αν θα το έβλεπες εσύ στην πορεία σου στο αγώνα, αν όχι από την αρχή. Κυριακόπουλο θα έβλεπες ως τρίτο αριστερό στόπερ και να πάρει την πλευρά ο Ζαρουρή. Οπότε, ανάλογα με τις προσαρμογές, θα έβλεπες ένα τέτοιο τρίκ, δηλαδή ο τρίτο στόπερ να είναι back, να μην είναι πρόσθετο σκαφ.
Αυτό κάνει με τον Ερνάντες.
Ναι.
Αυτό κάνει με τον Ρενάτζο. Ο Ρενάτζο αριστερό μπακ είναι.
Ναι, το ξέρω.
Και
ναι,
τον χρησιμοποιεί ο στόπερ. Τον έχει χρησιμοποιήσει 3 φορές μέχρι τώρα ο στόπερ κάποια στιγμή, είτε ως αλλαγή είτε στο ξεκίνημα. Όχι, αν το κάνει αυτό, θα το κάνει περισσότερο με τον Ρενάτζο. Όχι, ναι, τον Κυριακόπουλο. Ναι. Κυριακόπουλο δεν το έχει κάνει αυτό στην καριέρα του. Δηλαδή, ναι, αν πει αυτή τη λογική, θα βάλει τον Ισπανό σαν τρίτο στόπερ. Παίζοντα με δύο αριστεροπόδαρου. Αλλά νομίζω ότι θα πάει σε μια πιο λογική προσέγγιση. με τρίτο στόπερ τον Κάτρι. Εκτός κι αν αποφασίζει για κάποιο δικό του λόγο, δεν ξέρω τώρα, γιατί θέλουν να έχουν και αυτοί και μια σιγουριά ότι έχουν και να παίξει τον πάγκο.
Ναι.
Είναι λίγο πιο καθαρό όμως. Και δεν θα έχει τέτοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός σήμερα. Και πάει σε ελληνική τετράδα. Δεν το ξέρουμε. Αυτό νομίζω όμως ότι η δική μου αίσθηση είναι ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να το δούμε να παίζει με τριάδα.
Πάει. Είναι αυτό που λες, τα δύσκολα μάτς πάει με τριάδα. Ναι. Άρα βλέπεις και Μπακασέτα Σάντσες από την αρχή, ως δίδυμο δηλαδή.
Νομίζω ότι επειδή του άρεσε αυτό που είδε, νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο και 25 λεπτά είδαμε ίσως τον καλύτερο Παναθηναϊκό επί εποχής Μπενίτεθ. Δηλαδή και το Σφεντάλ ήταν πάρα πολύ καλός, κυριαρχικός και μεγάλη ασφάλεια στην άμυνα, πίεση, τρεξίματα, είχε κάνει και φάσεις. Γενικά ήταν και ελκυστικό στο μάτι, ήταν ένα πολύ καλό διάστημα. Νομίζω ότι αυτό το τρίκ Μπακασέτα σε ρόλο πιο πιστοχωρημένο και Ρενάτο Σάντσες σε ρόλο πιο δημιουργικό πήγε πάρα πολύ καλά στο πρώτο παιχνίδι. Εξού και τα δύο γκολ απέναντι στην καλύτερη άμυνα του Europa League. Νομίζω ότι θα το εμπιστευτεί και σήμερα. Θα βάλουμε, δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι επειδή είναι περιορισμένες επιλογές, θα θυμίσω ότι πάρα πολλοί παίχτες του Παναθηναϊκού είναι όφη λόγω τραυματισμών. Συν κάποιους άλλους που δεν μπορεί να τους χρησιμοποιήσει γιατί δεν είναι δηλωμένοι στη λίστα. Άρα είστε εδώ με 21 παίχτες, 3 τερματοφύλακες. Που σημαίνει ότι έχει 18 παίχτες για 10 θέσεις. Στις περισσότερες, έτσι όπως το βλέπουμε, νομίζω ότι είναι σχετικά εύκολη η ενδεκάδα. Ίσως δούμε για πρώτη φορά την ίδια ενδεκάδα. Όπως το κόβουμε, έτσι, σαν μια πρώτη εκτίμηση, Λαφών κάτω από τα δοκάρια, τριπλέτα αριστερά θα είναι ο Τουμπά, κεντρικός ο Ίγκανσον, δεξιά ο Κάτρης. Ρενάτο Σάντσες και Μπακασέτα στα δύο κεντρικά χαβ, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος. Και στην τριπλέτα στην επίθεση αριστερά Αντίνο, σέντερ φορ ο Τετέι και δεξιά ο Ταμπούρδα.
Ναι.
Είναι, δηλαδή, πρώτη φορά που ενδεχομένως, αν πάει σε αυτό, θα δούμε και πρώτη φορά την ίδια δεκάδα σε ένα δεύτερο παιχνίδι. Τώρα, αν αντί για τον Αντίνο βάλει Ζαρουρί, δεν θα είναι έκπληξη.
Ναι.
Γιατί δεν τον ξεκίνησε έτσι τον Αντίνο στο πρώτο παιχνίδι.
Ο Πελίστερα ακόμα δεν είναι έτοιμος, έτσι.
Όχι. Θα παίξει με ένα, αν χρειαστεί κανένα 10 λεπτό την αυτά, και να μέχρι εκεί.
Ναι.
Και είναι λογικό γιατί είναι ένα παιδί που από τον Σεπτέμβριο μέχρι τώρα.
Έχει ταλαιπωρηθεί.
Έχει 3 σοβαρούς τραυματισμούς, έχει μείνει 3 φορές. Για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω και έχει παίξει ελάχιστα. Δηλαδή, όλα μαζί σκόρπια τα διαστήματα δεν βγάζουν παιχνίδι ολόκληρο.
Ναι, ναι.
Εντάξει, αν χρειαστεί, επειδή έχει αυτό που θέλει σε τέτοιες περιπτώσεις, κάνω Παναθηναϊκός για κάποια στιγμή να υπερασπιστεί ένα προβάδισμα και να βγει στην κόντρα, έχει αυτή την έκρηξη, την ταχύτητα πολύ περισσότερο από ότι τα Μπόρδα. Τα Μπόρδα σε αυτό το πλάνο παιχνίδι δεν μπορεί να τα αποκριθεί. Δηλαδή, να αμπλύνεται η ομάδα και να βγει σαν εξτρεμάκι. Προστά είναι πολύ άρρωστο παίχτη.
Ναι, αλλά σε ανοιχτό γήπεδο έχει την καλή τελική πάσα για Αντίνο και Τετέι που μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνοι.
Ναι, σίγουρα, αλλά δεν μπορεί αυτό να παίξει τον ρόλο του καθαρόιμου εξτρέμου.
Όχι, όχι. Είναι σαν ακραίο playmaker ο Ταμπόρδα.
Ναι, ναι. Αυτό που βοηθάει πάρα πολύ στις κλειστές άμυνες. Νομίζω ότι εκεί ένα καλό Πελίστρι θα ήταν τα μάμου.
Α, καλά, ναι, βέβαια. Εντάξει.
Αλλά επειδή έχει πολύ καιρό να παίξει, δεν έχει ρυθμό αγώνων. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Δηλαδή,
Χρήστο, τον Παναθηναϊκό που έρχεται, ακόμα δεν τον έχουμε δει. Φαντάζομαι δηλαδή μια μεσαία γραμμή Τσιριβέγια Σισοκό, Ντέσσερ στην κορυφή της επίθεσης, Πελίστρι Αντίνο πλευρές. Άλλη ομάδα, άλλες επιλογές.
Έχει. Κοίταξε, είχε πει ο Μπενίτεθ σε μια συνέντευξη που πριν από κανένα μήνα.
Και κλείνουμε με αυτό για να πάμε και στο Βίγκο. Ναι.
Ναι, ότι τώρα γεμίζουμε την ομάδα, η ποιότητα θα έρθει το καλοκαίρι.
Ναι.
Δηλαδή, οι ποιοτικές μεταγραφές που θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό να ανέβει level θα γίνουν το καλοκαίρι που θα έχει ευκαιρίες η αγορά. Αυτή είναι η εικόνα αγωνιστικά. Μια πινελιά να πούμε ότι θα έχει πολλούς Παναθηναϊκούς. Στο γήπεδο είναι μια στρούγκα, ένα κλουβί 11.700 φοράει. Και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει περίπου 1.000 περισσότερα από αυτά που το αναλογούν. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει αυτή η απαγόρευση από την αστυνομία που πήγε με τη Φεριζάρδη. Οι Έλληνες αποκλειστικά σε αυτό το πέταλο και πουθενά αλλού, μόνο με τα αυτοπροσωπεία έμπαιναν μέσα. Έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιους ομογενείς να πάρουν εισιτήρια και στις θύρες που είναι οι Τσέχοι. Οπότε θα έχει σχεδόν διπλάσιο κόσμο ο Παναθηναϊκός από αυτόν που το αναλογούσε.
Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Με τη νίκη και με την πρόκριση. Για να πάρεις προαγωγή που έλεγε ο Χρήστος από πρόξενος να πάει πρέσβης. Πάμε στο Βίγκο. Πολλά προβλήματα ο ΠΑΟΚ, τα οποία έχουν συσσωρευτεί, τα ξέρουμε αυτά. Αλλά όπως τα συζητούσαμε και χθες, οι παρόντες καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση. Πάμε λοιπόν στον Βίκο, πάμε στον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Τάσο Σταμπουλή. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα από τον Βίκο, καλημέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, πώς ξημερώσε η σημερινή ημέρα σε σχέση με όλα όσα έχετε αντιληφθεί από χθες?
Κοίταξε, στον ΠΑΟΚ κάνουν το σταυρό τους να γίνει το παιχνίδι γρήγορα, γιατί κάθε μέρα που περνάει κάποιος βγαίνει off. Να προλάβουν να παίξουν δηλαδή. Γιατί χθες μετά τη συνέντευξη τύπου του Ρασβάν Λουτζέσκου και του Αλεσάντρο Μπιάνκο, στην προπόνηση δεν εμφανίστηκε ο Ανέστης Μύθου, γιατί ανέπεσε πυρετό. Προφανώς έχει προσβληθεί από κάποια ίωση και το λογικό είναι να είναι μάλλον νοκάουτ για σήμερα, γιατί τώρα σε 24 ώρες δεν προλαβαίνει να συνέλθεις, ότι όσο ελαφριά και να είναι μια ίωση. Πράγμα που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ πηγαίνει με 19 στο παιχνίδι, εκ των οποίων οι δύο είναι τερματοφύλακες. Ο Μοναστρελής και ο Νικολακούλης. Άρα έχει διαθέσιμους για αλλαγές μέσα στο παιχνίδι. Από τις 5 που θα κάνει έχει 6 διαθέσιμους. Τόσο ωριακή είναι η κατάσταση για το ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ δεν εισπράττω απογοήτευση. Πώς να σου το πω. Δηλαδή και χθες η συνέντευξη τύπου ήταν μια τρομερή συνέντευξη τύπου. Είχαμε πολύ καιρό να ζήσουμε τόσο καλά μηνύματα.
Και φάτο Λουτσέσκου, έτσι δηλαδή, πειράζει τον Μπιάνκο. Ναι. Παρά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, δεν είδα έναν άνθρωπο να τον έχει πάρει από κάτω. Το ανάποδο.
Όχι, ίσα
διαπίστωσα, έτσι, ναι. Ναι.
Ίσα έκανε και χαβαλέ, γιατί κάποια στιγμή τον Μπιάνκο το ρώτησαν τι θέλεις να παίζεις, ας πούμε, και είπε ότι όπου βάλω προπονητής, γύρισε του είπε, δηλαδή αν σε βάλω τώρα να το φύγα θα παίξει, λέει ναι. Ναι, είχαν τρομερή χημία μεταξύ τους. Και γενικά και ο Λουτσέσκου σε αυτά που είπε κάποια στιγμή όταν σοβάρισε το πράγμα και αναφέρθηκε στην ομάδα και στα προβλήματα, έκανε και μια αναδρομή του πόσο περίεργη είναι η χρονιά με την έννοια των συμπτώσεων και του προγράμματος. Δηλαδή το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ δεν ήταν ότι είχε ένα 3-4 μέρες παιχνίδι. Είναι ότι συσσωρεύτηκαν όλα τα μεγάλα μάτς μαζί. Και έλεγε Ολυμπιακό εκτός έδρας στο κύπελο, τα δύο με Παναθηναϊκό, τα δύο με ΑΕΚ Άρη που ήρθαν ενδιάμεσα στο πρωτάθλημα, τα ευρωπαϊκά με Μπέτις, με Λιόν, αυτά τα δύο τώρα. Αν τα βάλεις όλα μαζί, δηλαδή από τα 13-14 μάτς, αν θυμάμαι καλά, που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ, τα 10 είναι ντέρμπι.
Κοίτα, είναι μια περίεργη κατάσταση, γιατί από τη μία μπορείς να πεις ότι αν ο ΠΑΟΚ είχε πάρει το σκορ που ήθελε με τη Μαρκό, θα γλίτωνε το δύσκολο μονοπάτι, ξέρω εγώ, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αλλά από την άλλη, αυτό το δύσκολο μονοπάτι τον έφερε στο τελικό.
Ναι,
καταλαβαίνω.
Ξέρουν δηλαδή, ναι, λες ότι ναι. Πήγα τελικό έτσι.
Ναι.
Ναι, εντάξει. Είναι
περίεργο το ποδόσφαιρο, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
Λοιπόν, δες την ατάκα που είπες τώρα. Το έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είναι η απάντηση που έδωσε ο Κωνσταντέλια στο Λουτσέσκου. Ο ίδιος ο Λουτσέσκου το εκμεταλλεύτηκε στην ένταξη τύπου, το είπε δημόσια δηλαδή, ότι προχθές στη Θεσσαλονίκη πριν φύγει από στολή που τέγησε η προπόνηση, μίλησε για λίγα λεπτά με τον Κωνσταντέλια για να δει και πώς είναι κτλ. Και του είπε ο Κωνσταντέλιας, κότς θα προκριθούμε. Και του λέει, γιατί το λες αυτό, γιατί είναι έτσι το ποδόσφαιρο, του είπε ο Κωνσταντέλιας. Σαν να του λέει ότι εμείς νομίζουμε ότι με τόσα προβλήματα δεν έχουμε τύχη, αλλά θα προκριθούμε. Για να δούμε. Ο προφήτης Κωνσταντέλιας θα βγει αληθινός. Εντάξει, σε μια κατάσταση παραλαμβάνω δύσκολη, αλλά δεν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Πάω, θα βγει να παίξει. Επίσης, έχει σημασία ότι ο Λουζέσκου είπε ότι μη ρωτάτε ποτέ έναν προπονητή, έναν παίκτη, αν έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να πιστεύει στην πρόκριση.
Ναι, προφανώς.
Πιστεύει στην πρόκριση.
Εννοείται.
Ναι, δηλαδή δεν βγαίνει ούτε να χάσει, ούτε να θέλει ισοπαλία. Βγαίνει για να προκριθεί. Δεν είναι.
Και εδώ ισχύει 11 εσείς, 11 και εμείς. Έτσι πάει.
Ναι, βέβαια, φυσικά. Φυσικά έτσι είναι η κατάσταση.
Ποιοι θα είναι οι 11, Τάσο?
Κοίταξε, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, η μοναδική, ας το πούμε έτσι, αλχημία σε θέση θα είναι μόνο μία. Και αυτό είναι καλό. Θέλω να πω, από τους 11 που πρόκειται να παίξουν, μόνο ένας θα είναι αυτός που μπορεί να παίξει σε λίγο διαφορετική θέση από αυτή που έχει συνηθίσει. Και αυτός είναι ο Σάντζες, ο Μεξικανός, ο οποίος μάλλον πηγαίνει για δεξί εξτρέμ, μπροστά από τον Γκένι. Το κάνει αυτό ο Λουτσέσκου γιατί ο Σάντσες είναι ένας back half που ανεβαίνει όλη την πλευρά, που ξέρεις,
έχει και καλή τεχνική, έχει ισορροπία στο κήπεδο κτλ. Και από τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, απλά θα είναι λίγο πιο προθυμένο με τον Κέιν. Ο Κέιν είναι ένα παίκτη που ντουμπλάρει τον εξτρέμ του, κάνει overlap, πηγαίνει μπροστά, παίζει μαζί του.
Και μια μεταγραφή που έχει βγει στον ΠΑΟΚ είναι ο Κέιν.
Ναι, βέβαια. Η καλύτερη.
Τάσο, εδώ θα κάνουμε μια διακοπή ώστε να αναλύσουμε την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Το τι λένε στην Ισπανία, αν έχετε προλάβει να δείτε για αυτό το παιχνίδι από την πλευρά της Θέλτα, και να ολοκληρώσουμε με την άνεση χρόνου που αξίζει βεβαίως το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Άρα okay. Θα πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί για την ενδεκάδα και το πώς αντιμετωπίζουν και οι Ισπανοί αυτό το παιχνίδι.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, τελείωσε το δελτίο των πολιτικών ειδήσεων. Είστε συντονισμένοι στην Eraspor. Παίζουμε σύστημα 3-5-2 και πάμε στο δεύτερο τμήμα του ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που μας ανέλυε ο απεσταλμένος μας, ο Τάσος Ταμπουλής, την ενδεκάδα τους 11 διαθέσιμους από τον Ρασβάν Λουτσέσκο και να δούμε λίγο και πώς το προσεγγίζουν το παιχνίδι, γιατί έχει τη σημασία του και από την πλευρά της ισπανικής ομάδας λίγο να αφαιρεθούν, λίγο να θεωρήσουν ότι τους ταιριάζει το 2-1. Θα βρούμε τη χαραμάδα και το παράθυρο να κάνουμε τη ζημιά. Έλα Τάσο, καλημέρα και πάλι.
Λοιπόν, καλημέρα και σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ έχει μία εντεκάδα παρά τα 10 αριθμητικά προβλήματα απουσιών που έχει, η οποία μεσοαμυντικά είναι στην πραγματικότητα η βασική του εντεκάδα, ειδικά στην άμυνα. Η πεντάδα της άμυνας δηλαδή θα είναι η κλασική πεντάδα άμυνας που παρατάσσει ο ΠΑΟΚ όταν θεωρητικά είναι πλήρης. Με τον Τζιφτσί κατά τα δοκάρια, τον Γκένι δεξιά, τον Μπάμπα αριστερά, τον Κεντζόρ και τον Μιχαηλίδη. Αυτοί οι πέντε είναι οι παίκτες που, αν είναι ok η ομάδα, είναι αυτές οι στιγμές που ξεκινάνε και που θεωρούνται έτσι βασικοί σε μια πρώτη φάση. Από εκεί και πέρα, ελείψη με ΙΤΕ, θα παίξει ο Σντόεφ με τον Ζαφίρι δίπλα του και μπροστά του θα είναι ο Μπιάνκο. Αυτό είναι αυτό που έχει σκεφτεί ο Λουτσέσκο. Εξού και ο Μπιάνκο στη χθεσινή συνέντευξη τύπου παραβρέθηκε. Συνήθως ξέρεις, αν ένα παίκτη είναι στην συνέντευξη τύπου, την άλλη μέρα παίζει βασικό.
Ναι, συνήθως,
δεν έχει νόημα να είναι στον πάγκο και να μιλάει μια μέρα πριν. Ο Μπιάνκο θα είναι στο 10. Είχε παίξει σε κάποια μάτς για δεκάλεπτα, τέταρτα στη θέση. Είναι κοντρολαρισμένος με τρεξίματα, με αίσθηση του χώρου. Θυμίζω ότι έχει βάλει και δύο ωραία γκολ, ένα ευρωπαϊκό και ένα στις Σέρες ο Μπιάνκο, το διάστημα που αγωνιζόταν πιο πολύ. Δεξιά, είπαμε, μπροστά από τον Γκένι θα είναι ο Σάντσες, ο Μεξικανός, ο οποίος είναι δεξί back half. Υπήρχε μια σκέψη να πάει αριστερά, γιατί έχει παίξει και 62 μάτς αριστερά ο Σάντσες. Αλλά προτιμήθηκε να είναι με τον Γκένι μαζί, γιατί μπροστά από τον Μπάμπα αριστερά θα είναι ο Χατσίδης, ο οποίος είναι και ο μοναδικός καθαρέμος εξτρέμ που έχει απομείνει μετά τις απουσίες. Ο οποίος ο Χατσίδης επίσης έπαιξε πρόσφατα ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι αριστερά. Τον ενάλασε ο Λουτσέσκο με τον Ζίφκοβιτς κάποια στιγμή και τον Τάισον. Και στην κορυφή της επίθεσης μπροστά από τον Μπιάνκο θα είναι ο Γιακουμάκης. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια λειτουργική εντεκάδα, έτσι όπως την ακούμε, με την έννοια ότι ο μοναδικός που θα παίξει λίγο διαφορετική θέση με την έννοια της ευθύνης που έχει η θέση είναι ο Σάντσες, από αυτή που έχει συνηθίσει. Δεν θα κινείται σε όλο το πλάτος και το μήκος δηλαδή της δεξιάς πλευράς, αλλά θα είναι μπροστά. Και ο Μπιάνκο, ο οποίος αντί για οκτάρι που είναι θα παίξει 10, εντάξει δεν είναι και τεράστια διαφορά. Θεωρώ ότι έχοντας την εικόνα του στο μυαλό μου, ότι περισσότερο ταιριάζει στο 10 ο Μπιάνκο παρά ο Καμαρά, ας πούμε.
Ναι.
Γιατί τον Καμαρά τον έβαζε όταν ήθελε να παίξει πολύ αμυντικά ο Λουτσέσκου. Τώρα με την έλλειψη τόσων ποιοτικών μεσοεπιθετικών που έχει, έπρεπε να είναι και κάποιος που μπορεί να παίξει λίγο πιο επιθετικά, να έχει λίγο παραστατικό φαντασία στο παιχνίδι του και όλα αυτά.
Εγώ βλέπω και μια ενδεκάδα που μπορεί να τρέξει και να πιέσει τι θέλετε.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, φυσικά. Γιατί και ο Σντόεφ και ο Ζαφίρης και ο Μπιάνκο και ο Γιακουμάκης φυσικά, που είναι μανούλας αυτό να πιέζει, να τρέχει, να καλύπτει χώρους, είναι μια εντεκάδα που ξεκινάει με παράτατες ελλείψεις, δηλαδή με ένα προσανατολισμό που μπορεί να το παλέψει.
Και με physical παιχνίδι, δηλαδή είναι δυνατά παιδιά.
Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια.
Ωραία.
Και από εκεί και πέρα στον πάγκο μετά, εντάξει, είναι ο Καμαρά, είναι ο Κερεμέγεφ. Ο Μίθε, παραλαμβάνω, είναι πολύ δύσκολο να είναι έτοιμος. Είναι τα πιτσιρίκια που έχει πάρει μαζί το Λουτσέσκου και από την δεύτερη ομάδα. Και πηγαίνει με το σκεπτικό, θεωρώ, να κοντρολάρει το μάτς όσο μπορεί, να το έχει σε ισορροπία, ώστε να θέλει ένα γκολ, ας πούμε, για να το στείλει στην παράταση, παράδειγμα.
Ναι,
λέω, έτσι,
ναι,
ή αν προηγηθεί, ναι, να καταφέρει να το διαχειριστεί αλλιώς. Εντάξει, είναι όλα στο τραπέζι.
Τους Ισπανούς πώς τους βλέπεις? Θα πάνε σε rotation ή θα ακολουθήσουν έτσι με τις βασικές τους επιλογές?
Όχι, ίσα-ίσα.
Ίσα-ίσα.
Πηγαίνουν βασικοί, βέβαια. Στο μάτς με τη Μαγιόρκα είχε 7 αλλαγές σε σχέση με το μάτς της Τούμπας, ενώ της Κυριακής που έπαιξε η Θέλτα. Και είχε στον πάγκο και τον Ιάγο Άσπας και τον Σβέντμπερκ και τον Μπόρχα, τον
Ιγκλέσιας,
τον Σέντερ Φόρ της ομάδας. Άρα αυτοί είναι οι τρεις σούπερστάρ της ομάδας, ας πούμε. Έπαιξαν αλλαγή. Ο Ιάγο Άσπας έβαλε και τα δύο γκολ που κέρδισε στο τέλος η Θέλτα. Μόνο ο Ούγκο Σοτέλο είναι τραυματής και θα είναι εκτός. Και ο Πάμπλο Ντουράν, ο Ισπανός, ο οποίος έχει και αυτός καλούς αριθμούς μέχρι τώρα φέτος και σε γκολ και ασίστ, που είναι και αυτός τραυματίας. Δεν έχει άλλες απουσίες, αυτές είναι οι δύο απουσίες της Θέλτα. Επιστρέφουν και ο Νούνιες και ο Στάρφελτ που μπορεί να παίξει κιόλα. Και θα παίξει με μια βασικότατη δεκάδα η Θέλτα, η οποία θα θυμίζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την δεκάδα που έπαιξε στην Τούμπα. Πρέπει να πούμε ότι είναι sold out το match. Mm-hmm. Το ανακοίνωσε η Θέλτα χθες και αυτό δείχνει πόσο πολύ θέλει και ο κόσμος να είναι στο γήπεδο, να τη βοηθήσει. Δεν θεωρεί δηλαδή το match διαδικαστικό παρά το 1-2 της Τούμπας. Είναι και μια υποδοχή της ομάδας σε ευρωπαϊκό match που θέλει να τη σπρώξει την πρόκριση. Και ο προπονητής της δεν αντιλήφθηκα ότι πετάει στα σύννεφα. Ίσα-ίσα είπε ότι είναι πιο επικίνδυνος ο ΠΑΟΚ, γιατί με τις απουσίες δεν έχει τίποτα να χάσει. Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνο για μας. Έτσι είπε ο Χεράλδες, προπονητής της Θέλτα, θέλοντας να πει την αδείξη και να πει ότι το 1-2 δεν είναι ένα σκορ που σου αφήνει περιθώριο να θεωρείς ότι έχει προκριθεί. Από τη στιγμή που είναι στο ένα γκολ διαφορά.
Τάσο,
θυμίζω κάτι τελευταίο,
ναι,
Γιάννη,
ναι,
ότι ο ΠΑΟΚ σε όλη την ευρωπαϊκή του ιστορία, και δόξα τω Θεώ έχει ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια πάρα πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, μόνο μία φορά έχει καταφέρει να προκριθεί χάνοντας ματς πρώτο στην Τούμπα, και ήταν το 2003 με την νορβηγική την Λιν. Είχε χάσει 0-1 στην Τούμπα με Άγγελο Αναστασιάδη στον πάγκο και προκρίθηκε με 0-3 στην Νορβηγία. Ποτέ άλλοτε δεν έχει καταφέρει, έχοντας χάσει την Τούμπα πρώτο μάτς, να το γυρίσει. Το αντίστοιχο, το ανάποδο, το έχει καταφέρει αρκετές φορές. Αλλά αυτό δεν το έχει καταφέρει, παρά μόνο μία φορά.
Τάσο, εγώ θα κάνω την πρόβλεψη ότι ο ΠΑΟΚ τρίτο παιχνίδι από τη Θέλτα δεν χάνει. Και από εκεί και πέρα, μακάρι να ζήσουμε ένα ευχάριστο βράδυ.
Μακάρι.
Παράταση, πέναλτι, δεν μας
νοιάζει. Σημέρωμα.
Αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Τάσο. Καλή δουλειά. Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Καλημέρα και χαρά.
Και περνάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και για τον Γιάννη Ράνιο. Είναι δύσκολο τώρα το μυαλό από το Champions League, από την προσπάθεια, από όλα τα έντονα συναισθήματα που βίωσε ο Ολυμπιακός, να επιστρέψει όσο γίνεται πιο γρήγορα στην Ελλάδα, η οποία πια θα είναι η ρουτίνα μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν. Ο Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, το ρεπορτάζ της επόμενης μέρας. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Σίγουρα αν σε ακούγεται τώρα με τη Λίμπαρ θα έχει τις αντιρρήσεις σου. Βέβαια εγώ είμαι με το μέρος σου ότι πλέον ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι προσπαθεί να διαχειριστεί καλύτερα τα παιχνίδια εντός συνόρων.
Ναι, ο Μεντιλίμπαρ δεν θα ήθελε προφανώς το μυαλό των παικτών του να είναι στο τι έγινε στο Λεβερκούζεν, σου λέει σέρες. Αλλά ρωτά και τους παίκτες.
Βέβαια, και γι' αυτό περιμένω και την αυριανή του έτσι τοποθέτηση, που συνήθως μιλάει και στο συνδρομητικό κανάλι Παραμονές Αγώνων, που δίνει το στίγμα όλων αυτών. Αλλά πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πλέον ο Ολυμπιακός επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο στο πρωτάθλημα, με στόχο να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Όχι μόνο για τους λόγους που ξέρουμε εδώ τους δικούς μας, αλλά και για το Champions League. Εκτός πολύ συγκλονιστικού απρόπτου που έχει να κάνει με την Σαχτάρ, στον τρόπο με τον οποίο θα πάει έτσι, στη δική της διοργάνωση, αν τα καταφέρει μέχρι τέλος με νίκες. Εάν πάρει το πρωτάθλημα, θυμίζουμε, θα είναι στη φάση των ομίλων του League Phase απευθείας του Champions League και του χρόνου. Οπότε μιλάμε για αρκετά χρήματα που θα μπουν εκ νέου στο ταμείο και μπορεί να κάνει μια διαφορετική διαχείριση ακόμα και στον χρόνο του στην προετοιμασία. Αλλά το θέμα είναι τώρα ότι υπάρχει προσγείωση στην πραγματικότητα με έναν Ολυμπιακό, ο οποίος περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ποντένσε και με τον Τσικίνιο.
Ναι.
Το λέω αυτό γιατί ο Ποντένσε, θυμίζουμε ότι ένιωσε ενοχλήσεις, παραμονές του αγώνα με τη Λεβερκούζεν στην τελευταία προπόνηση. Και επίσης ο Τσικίνιο, ο οποίος ήταν και ο λόγος που και αυτός έγινε αλλαγή, κάπου εκεί στο 65-66, αν θυμάμαι καλά, και πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και η καταπόδηση που κουβαλούν αρκετοί παίχτες. Για παράδειγμα, όταν βλέπεις τον Ορτέγκα να τρέχει ασταμάτητα, να είναι ο αναντικατάστατος, ίσως αυτό γεννά και μια έξτρα ιδέα για τον Μπρούνο, ο οποίος και αυτό σίγουρα έχει αποφορτιστεί από τη συμμετοχή του στο Κόπα Αφρικα. Και πλέον είμαστε σε μια περίοδο όπου μπορεί να περιμένουμε και να δούμε τα πάντα από το Μεντιλίμπαρ. Και όχι μόνο από πρόσωπα, αλλά ακόμα και από σχηματισμούς. Το λέω αυτό γιατί μας εξέπληξε σίγουρα το γεγονός ότι είδαμε 30 στα χαφ. Αν και νομίζω ότι αν ερμηνεύαμε σωστά τα όσα είχε πει παραμονή του αγώνα, ίσως μας είχε προειδεάσει και ο ίδιος για το τι θα έκανε. Όμως το ζήτημα είναι πλέον ότι βλέπουμε και νέους σχηματισμούς και παίχτες σε νέο ρόλο. Απόδειξε ότι ο Έση, για παράδειγμα, τον είδαμε πίσω από τον Φορ. Οπότε αυτό αυτόματα ξεμπλοκάρει μια θέση την οποία είχε ως επιτοπλίσμα τα Ρέμι, μέχρι να το δούμε ως βασικό φορ, και βεβαίως υπάρχει το ερώτημα με τον LKB. Πότε θα αρχίσει να ανεβάζει στροφές, να είναι πιο αποδοτικός και όλα αυτά μέσω Ραμαζάνη. Με δεδομένο ότι υποφέρουν, το λέω αθλητικά τώρα, έτσι, οι άνθρωποι καλά κάνουν και το κάνουν για την πίστη τους. Αλλά όταν έχει να φας από τις 6 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, τα πράγματα είναι σύνθετα και γίνονται πιο δύσκολα για τον LKB, τον Ταρέμι και τον Γιαζίτζι. Επίσης, να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Αντρέ Λουίς θα παίρνει όλο ένα και περισσότερο χρόνο, γιατί δείχνει να αφομοιώνεται λίγο περισσότερο και να γίνει λίγο πιο προσεκτικός σε ορισμένες ατομικές προσπάθειες, μπορεί να βοηθήσει. Και έχω την αίσθηση ότι στα επόμενα μάτς θα δούμε και ασίς, θα δούμε και γκολ, γιατί δείχνει ότι είναι ένας παίχτης που βρίσκεται μέσα στις φάσεις και μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω που επιζητάμε σου επιθετικά ο Μεντιλίμπαρ.
Μένα με ενδιαφέρει να δω τι διαχείριση θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Τι εννοώ, τώρα πια θα έχει ένα παιχνίδι μια φορά κάθε Κυριακή. Αλλά έχει ένα γκρουπ γεμάτο με παίκτες που διαθέτουν ποιότητα. Συνήθως, ή τουλάχιστον με αυτά που έχουμε δει από το Μεντιλίμπαρ, πήγαινε σε ένα μικρό γκρουπ και το έκανε αυτό για να έχει η ομάδα του ομοιογένεια ακριβώς όταν δεν υπάρχει συχνότητα αγώνων. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον αν θα επαναλάβει τον εαυτό του ή αν θα μπει σε μια διαδικασία rotation, ακριβώς επειδή έχουν προσθεθεί και άλλες λύσεις, μέσα από την οποία μπορεί να διαταραχθεί η ομοιογένεια, αλλά μπορεί να αυξηθεί το γκρουπ παικτών που θα μπορούν να του δώσουν λύσεις, ειδικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Έχει ένα ενδιαφέρον.
Ναι, σίγουρα. Και επίσης, νομίζω ότι στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, λέω τώρα, με το που τον είχαμε δει, όταν είχε κερδίσει μεταξύ άλλων και με τον γκολ του Πυρόλα με τον Πανετολικό, ο Ολυμπιακός πρέπει να δείχνει να ξεμπλοκάρει και από τα άσφαιρα πρώτα ημίχρονα που έχει φέτος. Έχει φτάσει τα 19 μαζί με το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν. Έχει 15 μάτς 0-0 ημίχρονο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δημιουργείται καλύτερη συνθήκη για τον αντίπαλο να του βάλει πίεση στο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δείχνει να πτύγεται περισσότερο στο δικό του άγχος. Και αυτό είναι και ο λόγος που από αυτές τις ισοπαλίες που λέγαμε έχει μόλις 8 νίκες. Κάτι δείχνει. Και επίσης ότι θα πρέπει να παίρνει περισσότερα και στο σκοράρισμα από χαφ και αμυντικούς. Πράγμα το οποίο δεν το έχουμε δει σε μεγάλη συχνότητα και γι' αυτό λέω ότι τον γκολ του Πυρόλα που ήρθε και από στημένη φάση, που επίσης έχουν λείψει φέτος στο Ολυμπιακό, σούτ έξω από την περιοχή που και αυτά έχουν λείψει σε κλειστές άμυνες, μπορούν να δημιουργήσουν μια τέτοια συνθήκη σε πρώτη φάση με τον Πανσεραϊκό, που είναι και το παιχνίδι της Κυριακής. Και θα δούμε βέβαια σε αυτές τις απαντήσεις που θέλουμε μετά τα ευρωπαϊκά μάτς στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας πώς θα αντιδράσει και πώς θα λειτουργήσει ο Ολυμπιακός.
Ναι, όπως το είπες, μπαίνουμε πια τελική ευθεία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Θ Θυμίζω ότι 22 Μαρτίου αναμένεται να τελειώσει η κανονική διάρκεια του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος και αμέσως μετά να ακολουθήσει διακοπή 2 εβδομάδων λόγω υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Άρα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα πάνε οι ομάδες αυτή τη διακοπή, ποια θα είναι σε pole position προτού αρχίσουν τα play-off, ποιες θα είναι οι αποστάσεις και τα βαθμολογικά βαντάζ που θα έχουν δημιουργηθεί, όπως επίσης και το γεγονός ότι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν ένα ντέρμπι και οι δυο τους πολύ πολύ σημαντικό. Όλα αυτά ελάχιστα επηρεάζουν την ΑΕΚ, η ΑΕΚ ακολουθεί το δικό της μονοπάτι, έχει να διαχειριστεί το παιχνίδι με τον Βόλο, αλλά σε ένα περιβάλλον πρωτοφανές και αδιανόητο. Η ΑΕΚ αποδεικνύει στην πράξη ότι διαθέτει τη μεγαλύτερη δεξαμενή γηπεδικού κόσμου αυτή τη στιγμή, όχι μόνο με την προσέλευση στην Νέα Φιλαδέλφια, όπου η ΑΕΚ στο μέσο όρο εισιτηρίων καταγράφει φυσική παρουσία, δεν δηλώνει sold out τα διακαθίσματα επειδή είναι πληρωμένα, πάει με φυσική παρουσία, με προσέλευση στο γήπεδο, αλλά αυτό πλέον που γίνεται ήδη με την παρουσία του κόσμου στον Βόλο είναι η μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών στην επαρχία. Θυμίζω ότι εχθές η ΑΕΚ διέθεσε και εξάντλησε ημέρα Τετάρτη 14.000 εισιτήρια από τα δικά της link, τα δύο πακέτα δηλαδή εισιτηρίων που βγήκαν στην αγορά, και από τις διαδικασίες της ΠΑΕ Βόλος διατέθηκαν επιπρόσθετα 4.000 εισιτήρια. Δηλαδή συνολικά εχθές ημέρα Τετάρτη, επαναλαμβάνω, για μάτς που είναι την Κυριακή, για το Βόλο ΣΑΕΚ, έχουν διατεθεί ήδη 18.000 εισιτήρια. Ένα ρεκόρ που συντρίβεται και δημιουργείται από τους φίλους της ΑΕΚ. Σήμερα, 10.30 το πρωί, ύστερα από συνεννόηση της ΠΑΕ ΑΕΚ με την ΠΑΕ Βόλος, θα βγουν, από τις 10.30 το πρωί επαναλαμβάνω, τα εισιτήρια που αφορούν το τρίτο και τελευταίο πακέτο. Είναι το άλλο πέταλο, περίπου άλλα 4.000 εισιτήρια προς διάθεση. Το sold out των 22.000 θέσεων στο Πανθεσσαλικό είναι πρώτον πυλών και σε αυτή την περίπτωση η ΑΕΚ θα έχει ξεπεράσει ακόμη και προσέλευση οπαδών σε τελικό κυπέλου Ελλάδας στο ίδιο γήπεδο. Αυτό δείχνει... Εντάξει, πόσο έξυπνος, γιατί μου το λέει και ο Λουκάς, είναι επιχειρηματικά, αυτό το ξέραμε, ο Δήμαρχος Βόλου, ο Αχιλλέας Μπέος, διότι ο τζίρος που θα γίνει στην πόλη θα είναι τεράστιος. Πώς το λέμε, στο μικρό Μονακό το λέμε, τον Βόλο. Ναι, κάπως μικρό Μονακό, κάπως έτσι, έτσι. Λοιπόν, πανέμορφη πόλη, δεν είναι μόνο τα τσιπουράδικα και οι καφέδες και οι βόλτες κτλ. Αλλά επαναλαμβάνω ότι εδώ φαίνεται και ο μεγάλος ενθουσιασμός που υπάρχει στους οπαδούς της ΑΕΚ και πόσο πολλοί αναγνωρίζουν την φετινή προσπάθεια της ομάδας. Επίσης, όλο αυτό το σκηνικό, όσο και αν ενθουσιάζει την ίδια την ομάδα, ο Μάρκο Νίκολης τους κρατάει προσγειωμένους, γιατί δεν θέλει να χαθεί η συγκέντρωση. Η ΑΕΚ έχει μια δουλειά να κάνει στο Πανθεσσαλικό, ο κόσμος τη δική του, η ομάδα την δική της, να μπει μέσα στο γήπεδο και να πάρει τους 3 βαθμούς για να διατηρηθεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Πάντως, όλο αυτό που συμβαίνει με τους οπαδούς της ΑΕΚ και με το κεκλεισμένο των θυρών που ήταν έξω από το γήπεδο και τώρα, επειδή τα μαθαίνουν αυτά και οι καινούργοι παίκτες που έχουν έρθει στην ομάδα, έχουν προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό. Μπορώ να πω ότι, για παράδειγμα, ο Λούκα Γιώβιτς, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, φανερώνει την τρέλα του, την πλάκα που έχει πάθει με τους οπαδούς της ΑΕΚ. Έχει ο Γιώβιτς αποκτήσει ένα τρελό δέσιμο με τους οπαδούς της ΑΕΚ και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του. Ο πρώτος σκόρερ του δικεφάλου και βεβαίως βασικός και αναντικατάστατος και ο ηγέτης στην εποχή του Νίκολιτς. Η ενδεκάδα δεν περιμένουμε έτσι να υπάρχουν κάποιες θεαματικές αλλαγές. Ο Νίκολιτς από Κυριακή σε Κυριακή, για να έχει η ομάδα του ομοιογένεια, χτίζει έναν κορμό και τον κρατάει αμετακίνητο. Δηλαδή, η μόνη έλλειψη είναι ο Μουκουντή, που έχει συμπληρώσει κάρτες και θα εκτίσει την τιμωρία του στο Πανθεσσαλικό. Και αναμένουμε να δούμε Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια, Ρώτα δεξιά, ο οποίος έχει ξεκάθαρο προβάδισμα από το Πενεράις αριστερά, Ρέλβας και Βίντα τα στόπερ. Πινέδα Μαρίν στη μεσαία γραμμή, Γιώβιτς Βάργκα στην επίθεση. Ο Κοϊτά επιστρέφει, άρα και ο Κοϊτά θα είναι κατά πάσα πιθανότητα στην αρχική ενδεκάδα από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι και έχει τις περισσότερες συμμετοχές φέτος. Και ποια θέση μένει ανοιχτή, μία θέση μένει ανοιχτή, ανάλογα αν θα παίξει ο Κοϊτά από τα αριστερά ή από τα δεξιά. Ή θα είναι ο Γκατσίνοβιτς, ή θα είναι ο Γιούμπισιτς, ή θα είναι ακόμη και ο εκπληκτικός Πέτρος Μάνταλος. Κάπως έτσι διαμορφώνονται οι καταστάσεις επιλογής στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Και επαναλαμβάνω, επειδή βλέπω τα μηνύματά σας, 10.30 το πρωί βγαίνει το τρίτο και τελευταίο πακέτο εισιτηρίων για το sold out στο Πανθεσσαλικό, αφορά το άλλο πέταλο, περίπου 4.000 εισιτήρια. Ανακοίνωση της ΑΕΚ έλεγε 10.30, γιατί μου στέλνει ένας φίλος και μου λέει καλημέρα. Έχουν βγει νέα εισιτήρια στο Βόρειο Πέταλο πριν από λίγο. Πάντως η ανακοίνωση λέει για τις 10.30. Οπότε, παιδιά, επειδή ξέρω ότι υπάρχει αρκετός κόσμος που περίμενε μέχρι τη τελευταία στιγμή και βλέπω ότι δεν έχει αυτό το περιθώριο, μπείτε στην διαδικασία. Θα βγει και η ανακοίνωση της ΑΕΚ για να πάμε στο sold out πια στο Πανθεσσαλικό, ένα αδιανόητο επίτευγμα των φίλων της ΑΕΚ. Αφήνουμε λοιπόν τώρα το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη και στον Γιώργο Τότσικα. Ο Γρηγορίου θα κάνει πρεμιέρα με την ομάδα του Άρη σε αυτή την αγωνιστική και θα είναι και μια δύσκολη πρεμιέρα, γιατί είναι ένα μάτς Παναθηναϊκός Άρης, ένα μάτς το οποίο αν ο Άρης έβρισκε τρόπο να το κερδίσει θα βελτίωνε κατά πολύ τις δικές του πιθανότητες για το ευρωπαϊκό εισιτήριο και για τους βαθμολογικούς συσχετισμούς μετά τη διαίρεση στα παιχνίδια 5-8, είτε με τον Παναθηναϊκό είτε με τον Λεβαδιακό. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα Γιώργο. Να πω βέβαια ότι ο παδί του Άρη είναι οι μόνοι που δεν θα δουν και δεν έχουν δει μάλλον το Παθησιαλικό τα τελευταία 2-3 χρόνια μετά από αυτήν την κόντρα που υπάρχει με τον Ντό. Έχουν περάσει όλες οι ομάδες τα τελευταία νομίζω 3 χρόνια. Δεν υπάρχουν φιλάθλοι του Άρη για λόγους που ξέρουν καλύτερα, κυρίως ο Αχιλλέας Μπέος και βέβαια ο Θεοδωρής Καρυπίδης. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πρώτον, δεν έχει ανακοινωθεί η απόλυση του Χιμένες. Δεύτερον, δεν έχει ανακοινωθεί η πρόσληψη του Μιχάλη Γρηγορίου για τυπικούς λόγους καθαρά, γιατί απομένουν οι λεπτομέρειες για να υπάρξει. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, με αποζημιώσεις κτλ. Η αλλαγή φρουράς. Το ημερολόγιο όμως γράφει ημέρα 3, νούμερο 3 για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ήδη έχει κάνει δύο προπονήσεις, σήμερα θα κάνει την τρίτη. Τέταρτο που μπορούμε να βάλουμε έτσι με τίτλους σε διαφορά το ρεπορτάζ του Άρη είναι «Τύχε Άρη, τύχα πάντα». Δεν το λέω για γενικότερες καταστάσεις, αλλά τις τελευταίες μέρες οι συζητήσεις επί συζητήσεων, είτε με τον Χιμένας παλαιότερα, είτε με τον Ρέγκες και τους παίχτες, είτε όλοι μαζί είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά και τώρα και καλά κάνει, βέβαια στην προκειμένη περίπτωση ο Μιχάλης Γρηγορίου, έχει ρίξει το βάρος κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι. Και η ομιλία του που ακούσατε από προχθές, καθαρά Δευτέρα, που έγινε, μάλλον την Τρίτη που ήταν η πρώτη μέρα και αφού είχε επιβεβαιωθεί ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου θα είναι αυτός ο νέος προπονητής του Άρη, έριξε το βάρος στον ποδοσφαιρικό εγωισμό και στο ψυχολογικό κομμάτι. Δεν μπορεί να κάνει θαύματα, έτσι δεν είναι, καλά τα ψέματα. Κανένας προπονητής δεν μπορεί να κάνει θαύματα στην προκειμένη περίπτωση. Χθες είχαμε και την ομιλία του Ρέγκες. Πόσες ομιλίες έχουν γίνει, το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη. Αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά το κλίμα που υπάρχει στον Άρη. Η αλήθεια είναι ότι από αυτή τη σχέση, για να πάω και στην ουσία τη βαθμολογία και το τι περιμένει ο Άρης στο παιχνίδι της Κυριακής, από αυτή τη σχέση μου θυμίζει κάποιους λίγο πριν την τρίτη ηλικία ανθρώπους που θέλουν να μην μείνουν μόνοι στο υπόλοιπο της ζωής τους ή τέλος πάντων σε κάποιο διάστημα της ζωής τους και κάνουν έτσι μια συμβίωση προκειμένου να περάσουν κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες, κάποια χρόνια και όπου βγει. Στην προκειμένη περίπτωση ο Άρης αναγκαστικά και των πραγμάτων με δεδομένη την όχι πετυχημένη παρουσία του Χιμένεθ, νομίζω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι ο πιο αρνητικός Άρης των τελευταίων 8 χρόνων στη μεγάλη κατηγορία. Αναγκάστηκε να τον απομακρύνει. Βέβαια έχει πολύ μεγάλο μερίδιο συνεισίδησης του Άρη του Καρυπίδης από τη μία, αλλά και την άλλη και ο Χιμένες δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, δεν έδωσε κάτι το διαφορετικό. Άρα τι περιμένει από τον Γρηγορίου? Να σώσει ό,τι σώζει. Ο Γρηγορίου από την άλλη είναι στη μεγαλύτερη ομάδα μέχρι τώρα του γεωγραφικού του, της καριέρας του. Νομίζω ότι θα είναι κερδισμένος ούτως ή άλλως, δεν έχει να χάσει από αυτή την κατάσταση.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι, ναι. Ο Άρης κάνει από όλες αυτές τις αποφάσεις μέσα στη χρονιά, έτσι.
Είναι αυτή τη βίωση που λέμε, Γιάννη, εντάξει, πάμε μαζί, να μην είμαστε μόνοι, να έχουμε ένα σύντροφο δίπλα μας, να συμβιώσουμε και μπορεί να είμαστε κερδισμένοι και οι δύο. Mm. Αυτό βέβαια θα φανεί στην πράξη, γιατί πολύ σωστά είπες και εσύ και βλέπετε τη βαθμολογία. Ο Άρης είναι στο μείον 8 με έναν αγώνα λιγότερο έχει ο Παναθηναϊκός από την ομάδα των Πράσινων. Οπότε την Κυριακή στη Λεωφόρο είναι ένα παιχνίδι που μετράει διπλά η νίκη. Δεν υπάρχει περιβόητη διαίρεση στα play-off, αλλά αν η διαφορά πάει στους 11, 2-2 πάμε στους 6. Οπότε καταλαβαίνεις και εσύ γιατί μετά υπάρχει και το επόμενο παιχνίδι. 14 πάμε στους 7 βαθμούς. Οπότε εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα και ο Άρης έχει, αν μείνει στους σε αυτή τη διαφορά, δηλαδή αμέσως καταλαβαίνουμε, μην αρχίσουμε τώρα τα πρωί-πρωί, πόσο σημαντικό είναι ο Άρης να παίξει με τελευταία ζαριά. Εγώ δεν την χαρακτήριζα.
Ναι. Και πάντα, σε σχέση με την ευρωπαϊκή στόχευση του Άρη, παίζει ρόλο αν στο 5-8 θα είναι ο Λεβαδιακός ή ο Παναθηναϊκός.
100%.
Επειδή είναι και διαφορετικό το ειδικό βάρος, έτσι. Όσο εντυπωσιακός και αν είναι ο Λεβαδιακός.
Εντάξει, υπάρχει μια φυσιολογική κάμψη του Λεβαδιακού, υπάρχει και η απογοήτευση με τον αποκλεισμό, okay. Αλλά ξέρεις κάτι, τουλάχιστον επιχειμένες, εγώ πιστεύω δεν είχε καμία μα καμία ελπίδα ο Άρης με βάση την εικόνα που μας έδειξε. Τώρα θα μπορέσει να προκαλέσει το περιβόητο, το δημοσιογραφικό κλισί, αυτό το ηλεκτροσόκο, γρήγορα, θα φανεί την Κυριακή και στα επόμενα 4 παιχνίδια. Είναι πολύ κοντός ο δρόμος, ξέρουν όλοι ότι δεν είναι σύμμαχος ο χρόνος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, με αυτά και με αυτά, θα είναι η τελευταία ζαριά κατά την άποψή μου στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Όχι ότι η πέμπτη θέση μπορεί να εξασφαλίσει, γιατί μπορεί να πάρει το κύπελλο. Όχι, έτσι. Πάντα θεωρητικά.
Προφανώς.
Μωρών περιμένουμε. Λογικά θα είναι στην αποστολή. Δεν ξέρω, δεν πιστεύουμε ακόμα ότι θα το ξεκινήσει, αλλά θα φανεί αυτό από σήμερα. Και έχει και κάποιες σημαντικές επιστροφές. Ο Γρηγορίου είναι η συγκυρία αυτή και ο Θανασιάδης, ο πιο φορματισμένος παίκτης του Άρη μέχρι την τιμωρία του. Ο Πέρεθ, ο οποίος παίζει και αυτός τα τελευταία του έτσι ρέστα με τη φανέλα του Άρη. Και ο Χόγκλα επιστρέφουν και ενδεχομένως ο Γαλανόπουλος θα είναι τέσσερις σημαντικές επιστροφές συν του Μόρων. Οπότε θα έχει και μεγαλύτερο πλωστάσιο σε σχέση με το χειμώνα του Γρηγορίου.
Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, μας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας. Won't so much to give you this love in my heart.